پولس نا تسلونیکے شارنا عیسائیتے کے ارٹمی کو خط باب نمبر 68 تسلونیکے شارٹی رہنگو کا عیسائی سنگتاک سلام نم باوا خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے نا کسرا بننگ ٹیورے ہندا خاطران باوا خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتا رحمت تاک نمازی مریر او نمیا پریشانی بف سنگتاک نن ہر وقت نم کے خدا نا شکر ادا کے نے انتے کے نما ایمان دے پا دے آ زیاست مرسا اننگ اٹیے او نما اسے پا ایلو تو تینا محبت ہم زیاست مننگ اٹیے اندا خاطر اندا ہم ضروریے کہ نن خدا نا شکر ادا کین او نن ایلو عیسائی تا نیامٹی خوشی اٹ پانے کہ نما زیا تکلیف و مصیبت تک بسر نم سہارے ولے ایمانان ہرسنگ تویرے نم دیسکان ایمانان ہرسنگ تنورے اداڑان ظاہر مریک کہ خدا نا فیصلہ صحیح ہے اداڑان پد خدا نم دانا بدلے اتک ایمان تخنگ نا وجغان نم دیسکان باز تکلیف کاٹنگ اٹیورے ولے نما اونانا مصیبت تک خلاص مرے رے او نن نم تو ہوار جنت ٹھکانے اور نن کے مصیبت تو پریشانی ایک افس ولے خدا امو بندگاتے مصیبت رائی کیک اراف نمے دسے مصیبت ترنگٹیو خدا دا فیصلے ہمو وقت کیک ارا وقت خواجہ عیسیٰ خدا نا ملائکہ تے تو جنتان اسے بلو طاقت اسے تو بریک او ارا بندہ کے خدا مننے پسے او ننا خواجہ عیسیٰ نا بارہ وٹ پوس کنے گا پیغام مننے پسے عیسیٰ اوفت سزا اتک اوف دوزخ ٹکار ہے او دوزخ نا خاخر نا دا سزا اوفتیا ہمیشہ کے مریک اوف عیسیٰ غن کہ اور تو باز عزت و طاقت ترے مر کنگرے ارا وقتا او پدی بریک او نا زیا ایمان تکھو کاک او دے عزت تیرے او نا صفت تے کیرے دافتے ٹی نم ہم مرورے انتے کہ نم ننا تبلیغ بنگنوری او نا زیا ایمان تکھارے او نن ہر وقت خدا غن دعا کینے کہ اے خدا نی دافتے تینا روغامو کا کسرا بننگ نا طاقت تے نی تینا طاقت اٹ دافتا نیکو کاریم کننگ نا خوشا تے پورا کرک انتے کہ دافتا ایمان بسو سنے خدا طریقہ اٹ خواجہ عیسیٰ نے عزت برزا مریک او نما عزت ہم عیسیٰ نا مونا برزا مریک اندن مریک انتے کہ خدا او خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوفتا رحمتاک نمازیا اریر پولس نا تسلونیکے شارنا عیسائیتے کے ارٹمی کو خط باب نمبر 68 خرجڈال نا بننگ کنا سنگتاک ای نمے منت کے وے کہ خواجہ عیسیٰ نا پدی بننگ و ننا کلنا اور تو ملنگ نا باراوٹ پریشان مفبو اگر کسس نمیا برے پائے کہ پولس کنے خوانفے نے یا اپیشن گوئی کرے نے یا نم کے خط تسرائی کرے نے پارے نے کہ عیسیٰ پدی بسنے نم دیسکان ہنداڑے کنرے دا ہی تیا تیا یقین تخ پیرے او پریشان مفیرے اشار مبو تاکہ کسس نمے اچ طریقہ ٹریف قیامت تن مستریفو کا یعنی خرج ڈال کہ او دوزخا رائی تننگ ظاہر مریک او بندگاتے خدا نا کسران ہر سیفنگ نا کوشش تے کیک او خدا نا او مخلوق نا تینا جوڑ کرو کا مذہب تا خلاف مریک او نا طاقت ہندا خبرزا مریک کہ او خدا نا بلہ عبادت خانہ ٹکائک تولک پائک ای خدا اٹ یاد کبو ارا وقتا ای نم تو اسٹے دا ہی تا تبارٹ این میں مستان پارے سٹ ولے نن تینٹ چارے کہ دیسکان خرج ڈالے اجازت افق کے او برے بندگا تریفے یقیناً خرج ڈال تینا مقرر کرو کا وقتا برک انتس کے مرو یہ امو وقت اس کا مفک کہ او نا وقت پورا متنے او دے اجازت ملتنے خرج ڈال شیطان نا طاقت بریک او ہر ڈولنا موجزہ نشان تک وبازنگا بندغاك ريفنگيري وفك باز آسانير تنا سوچي بدل كيري ودروغنا هيتا تيا ايمان اتيري اندا خاطران خدا اوفت يلكيك كي اوفك ريفنگير ولی ارا وقتا ایسا بریک و تینا اوپنا تاکتت و دی هندون کسفک دون که تاو پوگه بالتی و داده دوزگتی خسک دا ریفنگو کا بندگا کم دوزگا کاره انته که دافک سینگا پیغاما ایمان تخت ویر خدا نا راستنگا پیغام استنا حبت من تویر و نجات حاصل کت ویر بلکه دافک گناه نا کسرا خوشی اتنار دانا نتیجه که دافتی سزا تننگیک. خدا نمی نجات تننگی گیچین کرینی. ننا سنگتاک نن نم که هر وقت خدا نا شکریہ دا کینے انتے که خدا نمی دنیا نا جوڑ مننگان گیچین کرینے او دے نم تو باز محبت تے. خدا نمی پاکنگا روانا تاکت تک تینا کسرا ہے سنے نمی پاک صاف کرینے او راستنگا پیغام نزیہ نما ایمان بسفینے تاکہ نم نجات حاصل کیرے. نن نمے پوسکننگا پیغام نا تبلیغ کرین او خدا نما ایمان داڑا بسفے. خدا نمے تینا کسرا ہے سنے تاکہ نما عزت واجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اوڑا بار برزا کہ اندا خاطران کنا سنگتاک ارا ہی تا تے کہ نن نمے خط ٹیلی کانن یا ہموڑے نمے پو کرینن دافتیا ایمان بسف بو او پدی ہر سینک پبو. باوا خدا او خواجہ عیسیٰ کہ اوفتے نن تو محبتے اوفک نن ہمت و تسلی تی سنو ولی نن دافتا لائق فن. نن دعا کینے کہ اوفک ہر وقت نمے راستنگا ہیتا تی پاننگ او عمل کننگ نتا کتے اتر. پولس نا تسلونیکے شارنا عیسائی تے کے ارٹمی کو خط باب نمبر مسٹھ دعا کبو. ننا سنگتاک نم نن کے ہم دعا کبو تاکہ نن خدا نا پوس کرنگا پیغامے ایلو بندگا تیا زو زو رسیفن عراف دا پیغام نزیہ عمل کھیر دن کے نم عمل کھیرے. نم دا ہم دعا کبو کہ خدا شیطان نا کسرا ہنو کا بندہ آتیان ننے بچائے فے انتے کہ بازنگاک دا پوسکونگا پیغام من نے پسے ولی راستنگا خواجہ عیسائی اندا خاطران اونو میں طاقت تک اونو میں شیطان ان بچائے فک و خدا ننا خیر خواہے و ننے یقینے کہ ارا ہی تاتے نن نمے راغامان نم اوفتی کرنگا ٹیورے و مونا ہم عمل کیرے. نن دعا کینے کہ نم خدا نا مقرر کرو کا نا رہنمائی ٹھی خدا نا محبت پو مرے رے او خدا نمے تکلیف و مصیبت تاتے سہنگ نا طاقت تے دن کے خدا نا مقرر کرو کا کرے سس. سستی کپبو کاریم کبو. ننا سنگتاک نن نمے خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے اونا پینٹ حکم اتنے کہ ہمو مذہبیا ایلوم تیان مرمو اراکی ننا رغامو کا ہی تا تزیہ عمل کننگٹی افس و سستی اٹ زندگی گدرے فنگٹی ہو. نم تینٹ باز جو انچارے کہ ارا وقتا نن نم تو اسنے سست لوینے نم ہندن کبو دن کی نن نما نیاوٹی کرے سن. نن دیو نن باز کاریم کرینے تاکہ نن تینا ارغ دیرے تھے نٹکین کسس نزیہ بوج مفن. ننا حق کس سکے کہ نن نما مہمان مرین ولی نن دن کتوین تاکہ نم کی مثال اس مرین و نم ہندن کھیرے ارا وقتا نن نم تو اسنے نن نمے اکثر پارینے کہ ارا بندغ کاریمان انکار کے او دے کنویو گڑا تفبو داہی تھی ولدا نمے پاننگٹیون انتے کہ نن بنگونن کہ نمے ان گڑا سستی اڑ زندگی گدرے فنگٹیو او ایلو بندگا تھا نیامٹی تمیرے. نن خواجہ عیسیٰ کہ او خدا نا مقرر کرو کائے ona pinat duninga bandagate hukmetine ke ofk denke tenat keir o tena zindagi ye gidre fir. Kala sangatak num joininga karim tikanningan dam darenk pabu. O aga kasas mazabia ilum da nana rai tiroka khate biningam padham da hita te mannipak or to hit kapabu taki o sharmindamari bale or to dushmana te ambar kapabu balke ode ase ilum ase ambar po kabu. O akhirati nan dua ke na ke khwaja Isa ke o nane pareshani te an machai fene o na takat num kullato mare o nume har waqt o har jagaga pareshani te an machai fe. E. Polus da akhri hita te tenat tena duwat likingatio o e har waqta da tarikat likive ta ke nume malum mare. Khwaja Isa ke o khuda na mukarrar karo kae una rehmatak numa kulla naziya marer khuda hafiz numa mazhabiya ilum pulus o kanto havar silas o timiotus.